наступних цивільно-правових відносин, які людина відповідно отримає. Тому я дякую за це. Отже, якщо немає заперечень, колеги Веселова, я запрошую вас і інших авторів законопроекту на наступне засідання комітету. Прошу також відповідно секретаріат запросити відповідні міністерства і представників і відомства для того, щоб ми компетентно і в розумний, раціональний спосіб його розглянули. Я бачу тут організуючу ідею, і я думаю, що комітет буде схильний підтримати цей законопроект, але для цього потрібен певний час. Я дякую. І тепер ми переходимо, у нас залишилися два законопроекти, ми їх довгий час відкладали. Колега Хобзей звертався до мене кілька разів, я мав телефонну розмову з міністром освіти. Це стосується, власне, врегулювання деяких речей, які виникли після прийняття закону про освіту. Ви знаєте, була дискусія, були рекомендації Венеційської комісії, продовжується зараз на дипломатичному або політико-дипломатичному рівні консультації, дискусія з представниками деяких сусідніх країн, зокрема Угорщини. І було запропоновано Міністерством освіти законопроект 8046, внесений Кабінетом міністрів України, щодо внесення змін до пункту 3 розділу 12 прикінцевих та перехідних положень закону України про освіту щодо уточнення деяких положень. Було внесено також альтернативний законопроект народним депутатом Вілкулом. І оскільки це належить сфера відання підкомітету з питань міжнаціональних відносин, яких очолює наш колега Брензович, виникла ситуація, коли він прислав листа, що він бере участь у заходах в Закарпатській області і не може брати участь, але натомість він вислав своє розгорнуте бачення щодо цього законопроекту. Воно розіслано членам комітету і має бути розтиражовано в папках. Ви можете, прошу заступнику міністра також передати це. Як я розумію, його пропозиція зводиться, що він згодний підтримати за основу, так, цей законопроект, але він не готовий. Зараз я просто зачитаю. Але його не влаштовує пропозиція головного комітету, який пропонує прийняти за основу і в цілому. Тут, можливо, в цьому треба розібратися. І він висловлює також, пропонує комітету погодитись з пропозиціями Головного науково-експертного управління, рекомендувати Верховній Раді України законопроект 8046 прийняти за основу в першому читанні. Його логіка полягає в тому, що це уможливить тоді взяти деякі слушні, я цитую, пропозиції законопроекту 8046-2 і врахувати при його підготовці до другого читання. Повний текст тут є, ви можете з ним ознайомитись. Отже, ми виконали з точки зору етики, з точки зору врахування думки нашого колеги і голови підкомітету його думку, вона тут висловлена. Він не заперечував того, що комітет розгляне. Зараз більш того, хочу сказати, що в попередньому порядку денному розгляд 8046 і альтернативного передбачено порядком денним на четвер. Я не пам'ятаю, чи там воно, як у нас, не в прохідній, як у нас говорять, частині, але хто знає, як воно буде. І тому я хотів, і звертаюсь до членів комітету, що ми маємо виконати свою функцію, хоча ми не є головним комітетом, але оскільки це стосується питань освіти національних меншин, щоб ми мали таке обговорення по суті, не загалом, і висловили свою думку для того, щоб інші колеги врахували її. Колега Суслова, будь ласка.
Дуже дякую, шановний головуючий. Це важливий момент, тим паче, що багато дискусій було на міжнародному рівні. Коротко по суті. Зрозуміло, що друга частина законопроекту, ну, вона має бути підтримана, тому що є домовленості, і ми розуміємо, що нам треба виходити з ситуації. Але питання, як у законопроекті, який стосується мов, з'явилося назяво? Тут, певно, члени комітету захисту прав людини, можливо, ті, хто працює з комітетом з питань освіти, розуміє, що це Національне агентство з питань забезпечення якості вищої освіти, яке мало перебрати на себе певні функції, важливі функції, які сьогодні є у Міністерства освіти. Це перше ліцензування всіх вищих учбових закладів, і друге, це дисертації, наукові, інші наукові роботи. Але, на жаль, навколо НАЗЯВО вже 3.5 роки відбуваються якісь там непорозуміння, його то скасовують, призначають, скасовують і подають до судів на тих членів, які є незручними. Коротше, питання дуже просте, як на мене. Другу частину законопроекту я підтримую, але, по-перше, є зауваження. Наскільки мені відомо, основний комітет, комітет з питань освіти і науки, буде ухвалювати рішення із зауваженням прийняти законопроект за основу і в цілому із пропозицією, яку вони озвучать в голос, до першої частини, до 1 грудня 2018 року. Тобто, що Міністерство освіти і науки виконує функції НАЗЯВО, які зараз частину функцій НАЗЯВО, які зараз продовжують виконувати у зв'язку з тим, що неспроможні організувати процес виборів членів НАЗЯВО, сформувати НАЗЯВО, до 1 грудня. Але і це є для них шанс. Національне агентство з питань забезпечення якості вищої освіти. Щоб ви розуміли, що
коротко, це... НАЗЯВО?
НАЗЯВО, да. Коротко НАЗЯВО, абревіатура. Щоб ви розуміли, наскільки це потужно, в Німеччині... Да, НАЗЯВО. В Німеччині таких НАЗЯВО, умовно, вони в приватних руках, їх дуже велика кількість. Вони конкурують між собою, університети до них звертаються. Ну, тобто, вони виконують дуже потужну функцію. І от ми йшли ж, там, йдемо в Європу, да, і адаптуючи наше законодавство до європейських стандартів, ми виконали це і ухвалили закон, в якому розписали, що таке НАЗЯВО, як воно формується. Далі почалися маніпуляції. З огляду на це, якщо потрібно, можу дати додаткові якісь відповіді на питання. З огляду на це, якщо ми... Я готова підтримати це у разі, якщо ми також зробимо свою пропозицію по НАЗЯВО до 1 грудня 2018 року. Тобто, інакше готова аргументувати, чому за це не можна голосувати.
Дякую за детальні аналізи пропозиції. Зараз Павло
Кобзей.
Кузьмич Кобзей, будь ласка, колега.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, запрошені. Я вже тоді почну з цього другої частини, пов'язаної з НАЗЯВО. Вся справа в тому, що законом про освіту, який був прийнятий, фактично занулили Національну агенцію забезпечення якості освіти і створили нову процедуру, як вибрати достойних людей. Бо якщо була перша процедура, коли університети прямими виборами вибирали делегатів, оце вона була досить складна в силу розвитку того суспільства, яке у нас на сьогодні є. Тепер він вибирається і з консультантами за кордону, і ця процедура дуже довга, і зараз воно не може працювати. Чому ми просимо цю поправку зробити, і цей закон погоджений з Комітетом з питань освіти і науки, і теж ми погоджуємося до 1 грудня, тому що є розроблені державні стандарти по багатьох спеціальностях, але міністерство на сьогодні не має повноважень приймати державні стандарти, а державні стандарти приймає оця Національна агенція забезпечення якості освіти. І мова йде про те, щоб ті державні стандарти, які вже є розроблені, щоб їх прийняти, і ми би, якщо сподіваюся, зараз пройде закон, ми би прийняли ці стандарти навіть до початку навчального року, з тими, щоб вже за новими стандартами проводилося навчання. Ось що воно пов'язано. Це просто зараз такий геп, що ніхто не може цю справу зробити. Ми не маємо повноважень, а Національна агенція не створена, але є нагальні питання, які треба зробити. Тому до 1 грудня тут немає питань, і це є погоджено з комітетом. Щодо першої частини, от, власне, ради, ну, якої я прийшов, зрозуміло, що якщо ми думаємо про навчальний процес, і взагалі ми підтримуємо, звичайно, статтю 7, і говорячи вже про закон 8046-2, Венеційська комісія в своїх зауваженнях не торкалася тіла закону і немає рекомендацій, які будуть моніторитись про те, щоб змінити формулювання статті 7. Рекомендації Венеційської комісії стосувалися лише зміни перехідних положень, щоб продовжити термін імплементації цього закону. Тому, а закон 8046, він залазить в тіло, ну, там є пропозиція залазити в тіло закону, це навіть більше, ніж пропонує, ніж рекомендує Венеційська комісія. Насправді, міністерство, коли готувало закон, який не було від Кабміну, ми розуміли, чисто з педагогічної точки зору, що неможливо за два роки зробити цю переключку на викладання державною мовою в старшій школі і в основній школі. Чому? Тому що треба працювати з вчителями. Наприклад, вчителі, які викладають румунської мови в Чернівецькій області, 30% з них отримали вищу освіту поза межами України. Це була переважно Молдавія в радянські часи і частина в Румунії. Володіння українською, бо ті, хто закінчив вищий навчальний заклад на території України, тут проблем немає, вони цивільно володіють українською мовою. Але ті, які здобували освіту за кордоном, досить складно на належному рівні викладати, бо це ж діти слухають, знають, і вчителю незручно, якщо він досконало не володіє, викладати цей предмет, скажімо, державною мовою, для цього потрібен час. Ми зробили план, перехідний період, він є, можу залишити, на 5 років, який стосується і друку двомовних словників, і друку підручників, і дуже важливо розробка методик викладання. І вже в цьому плані, який ми вже реалізовуємо, ми маємо дві категорії вчителів, які викладають в школах національної меншини. Перша категорія – це ті вчителі, які викладають українську мову. Насправді, українську мову наші університети вчать викладати, ну, як рідну. І у нас немає методик, ті методики, які існують для викладання української мови, ну, державної, як другої мови, а фактично для угорськомовних і для румуномовних це є друга мова, причому для угромовних вони не мають практично україномовного оточення, вони живуть в угромовному оточенні, в родині говорять угорською, телебачення угорською, на вулиці угорською, і українську вони вживають тільки в школі на уроках української мови. Тому стаття 7 є дуже правильна, що треба збільшувати час і предмети, де би викладалося українською мовою, але до цього треба підійти. Тому ми зараз працюємо з методиками навчання дітей, особливо молодшої школи, бо для старших ми методики маємо. Може, цікаво буде для вас, що зараз ми беремо досвід провінції Альберти, Канади, де є двомовні програми, де вчать українською мовою предмети не тих, хто має українське коріння, а просто є школи, які мають ці програми, і там навчаються діти. Зараз ми пробуємо за підтримки канадського посольства зробити певний проект, і вже ми проводимо ці курси, щоб оцю методику навчання, особливо для дітей молодшого віку, як другої мови. Друга категорія – це треба готувати вчителів. Друга категорія – це вчителі-предметники, в яких треба вчити термінологію і вживання української мови. Ці курси ми вже почали. Ми, уряд виділив кошти, а ви підтримали, як депутати, приймаючи бюджет. 46 мільйонів виділено на обладнання кабінетів з української мови, щоб можна було вдіювання, щоб можна було мультфільми показувати дітям, щоб вони нормально сприймали чужу мову тими засобами, які відповідні їхнього віку, які найлегше це дається. Тому, якщо підходити, думаючи про дітей і думаючи про освітній процес, безумовно, два роки – це є недостатньо для того, щоб ми підготували і реально імплементували статтю 7. Тому ми просимо це продовжити до 5 років. Але наголошую, що це не означає відтермінування статті 7. Ні, ми вже в стандарті початкової школи, який прийнятий урядом, нової української школи, ми вже збільшили майже в два рази, було 3 години, тепер є 5 годин української мови в тиждень. Це є початкова школа, ми говоримо про початкову школу, плюс міняємо методики, плюс програми, інакше ми це робимо. Ми зараз уже частину підручників, 9 клас, ми не перекладали на мову меншини, це є історія України, це є географія України, це є правознавство. Вони друкуються лише українською мовою. Вже в цьому році не було зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови. Ми виключили цей предмет. Є тільки іноземні мови, 4, і є українська мова ЗНО. Те, що я вже говорив, що вже робиться кабінети і робиться значна робота. Ми маємо і дорожню карту по імплементації. Тобто ми не зупиняємо, ми рухаємося, українську мову правильно, як депутати прийняли, треба збільшувати і поле, і навчати. Але за два роки ми не зможемо реально це зробити в тих школах, в першу чергу з румунською, з угорською мовою, для шкіл з інших груп, та й зрештою і в школах, які викладають російською мовою, питання термінології, питання навчання, там є легше набагато, але воно теж потребує певного часу. І цей процес ми будемо прискорювати робити. Тому я дуже прошу дійсно підтримати цей закон в цілому, прийняти його, бо це і є вимога, як ви знаєте, і теж Венеційської комісії, і вона є слушна насправді. Дякую. Якщо є питання...
Колега Логвінський, потім хто хоче також.
Так, шановні друзі, я все ж таки прохав би підтримати цей законопроект, бо дійсно він відповідає якісь просить.
Там Вілкула і Кабміна.
46 мінут.
Я Кабміну, мається на увазі Кабміну. Тому що він дійсно відповідає Венеційській комісії, дійсно вирішує цю проблему, яку, на жаль, ми знали спочатку, але добре, що ми знайшли зараз спільне порозуміння, як цю проблему вирішувати. Дякую заступнику міністра, який так ретельно і довго розповідав про ці плани Міністерства освіти. Ми дуже сподіваюся, що вони теж буде реальне. Між цим, на жаль, вас не було. Я хотів би підкреслити проблему, за якою до мене звертаються зі скаргами, бо у нас є два терміни корінні народи України, хоча немає законодавчого акту, який передбачає, що таке корінні народи України. Ми це розуміємо, ми приймаємо, але це треба виправити. І національні меншини. На жаль, ми отримуємо скарги від єврейської громади та посольства з держави Ізраїль, що вони не можуть зараз такі заклади, які вони фінансують, підтримують, направити дітей представників національних меншин з урахування того, що є проблема наказу, яка передбачає, що треба приймати дітей. Тому мені хотілося вас почути з цього приводу, бо це пов'язані речі, безумовно. Як вирішити цю проблему, як мені відповідати на ці скарги, які я отримав від посольства? Дякую.
Я попрошу. Попередній раз це правила прийому з рахування до першого класу. Скажімо, по місту Києву школи ОРТ це питання вирішене. І взагалі не тільки для шкіл меншин, ми казали, що мікрорайон є ціле місто і є перевага. Значить, для ОРТа питання, яке було важливе, щоб було в цьому положенні, що якщо є садок при даній школі, всі учні, які навчаються, розвиваються в дошкільній установі, вони автоматично переходять в цю школу. Але для інших національних меншин ми теж казали, бо там ще ми теж говорили, що є цей мікрорайон, це може бути місто, бо воно розраховано для задоволення потреб даної національної меншини, бо там відповідні навчальні програми. І ще є одне виключення. Це є школи, наприклад, ДСД, дочі справ диплома. Це є школи, які відповідно до міжнародних угод, і те саме можна, скажімо, якщо ви кажете посольство Ізраїля, то ми теж, у нас добрі стосунки з посольством Ізраїля і з країною Ізраїль щодо освіти, інновацій і так далі, то ми можемо цей перелік шкіл, так як зроблено школу моєї дочі справ диплома, є угода міжнародні, якщо міжнародні угоди, там можуть бути свої особливі правила прийому. Тому це питання, ми маємо механізми для розв'язання, і це положення дає можливість розв'язати. Але якщо є, скажіть, населені пункти, де є якісь школи, тоді ми будемо.
Шановний заступник міністра, я не почув, що питання це вирішено. На жаль, я з ним спілкувався тиждень тому, бо проблема була не тільки переведення з дитячого садку, а й приймання так само представників єврейської громади, і вони не можуть. Більш того, ви трактуєте, що так званий округ – це місто Київ в даному випадку. А чи є порозуміння, так, наприклад, ОРТа, є ще там інша школа, Щастя, якщо не помиляюсь, декілька шкіл, які об'єднані. Чи ви маєте, вони таке роз'яснені, що мають право приймати цього Києва? Якщо ні, то я вас дуже попрошу, то я звернуся офіційно, якщо ви взяли на власний контроль ті скарги, які я отримую, бо людям відмовляли, і це не відповідає із інформацією, яку отримали від посольства. Бо це треба вирішити не тільки переведення, а такого прийняття. Так само проблеми є першого курсу, перший клас.
Якраз проблема тільки в першому класі, тому ми почали закласти в законі. Ми про це говорили на початку засідання. Да, і ви хочете закласти цю норму в закон, а вона абсолютно радянська, вона була в радянських ще законах, і звідти вона перетягнута. Коли країна йде до відміни взагалі прописки, ну, говорить про реєстрацію, так, формальну реєстрацію, а не закріплення. Коли ми проводимо реформу медицини і говоримо, що гроші йдуть за пацієнтом, то ви говорите, що гроші не йдуть за учнем, як це передбачала реформа освіти, а гроші йдуть за районною державною адміністрацією, яка здійснює розподіл і закріплення тих чи інших вулиць або провулків за тією чи іншою школою. Ми з вами неодноразово вели цю дискусію, в тому числі з правозахисниками, з офісом повноважень. Ми втомилися, це не інше питання, воно важливе.
Це прямо не відноситься до суті, але я думаю, що важливо було, оскільки був ваш колега, який опікується вищою освітою, ми обговорювали це.
Я прошу одну хвилинку, будь ласка.
Але я хочу завершити обговорення, потім неможливо. Я просто хочу надати слово колегам, які хотіли б стосовно 8046 висловитися. І, будь ласка, колега Чубан.
Ну, дивіться, от з цих законопроєктів, які тут у нас є, дійсно, той, який кабмінівський, його треба підтримати, але ж наш колега Брензович, він в своєму листі він підтримує і хоче, ну, просить нас обговорити без нього законопроєкт депутата Вілкула. Ну, а цей законопроєкт знову передбачає повернення до статті 7, і я думаю, що в такому вигляді він просто, ми підемо по другому чи третьому колу. Так що тут, ну, без Вілкула, без Брензовича, все це я майже обговорити не хочу. Все це що стосується, це просто коментар, це не позиція. Я взагалі в шоці від інформації Міністерства освіти. Вже 27 років незалежності, і нібито мали школи з різними мовами навчання, а не було різних таких методик щодо вивчення української мови як державної мови для шкіл з рідними мовами навчання. І зараз нам подається ця робота, і та, яка спирається на досвід інших країн, зокрема Канади, як якесь досягнення просто. Я просто цього не розумію. Чому не було раніше цих методик, цих підручників для того, щоб українська мова належним чином вивчалася румунських, угорських, кримсько-татарських школах, чому потім це стало предметом для конфлікту. Чому, я знаю. Бо ці освітяни, вони, особливо ті заклади, які мали цим займатися, вони займалися чим завгодно, але не розвитком української школи, зокрема, частині шкіл з рідними мовами навчання. Я пам'ятаю, як ми пробивали наші підручники, і оцей класичний підхід, коли ми пробивали підручник етики для кримсько-татарської школи, і які ми отримували рецензії і поради, нам просто пропонували перекласти етику, написану певними викладачами чи певними вченими, українську етику. Ну, знаєте, що таке прикмет етика. Там є дуже багато загальнолюдських принципів, але є дуже багато моментів, які спираються на національні звичаї, релігію, моралі і все таке інше. Це була позиція нашого Міністерства освіти, і тому я, якщо десь буду ще чути про те, що, мовляв, зараз ми розробляємо ці такі методики, я це буду нещадно критикувати, як одне з наших провалів за 27 років української незалежності. Це я хотів сказати.
Дякую. Хто з колег-членів комітету хотів би висловитися щодо цих двох законопроєктів, які ми говорили, 46 і 46-2? Їх немає. Хто з присутніх на засіданні комітету хотів би висловитися з цього питання? Таких немає. Я хочу просто також наголосити, цей лист колеги Брензовича є. Він вважає, ну, по-іншому, ми знаємо його точку зору, трактує рішення Венеційської комісії, він вважає, що стаття 7 у чинній нині редакції суттєво звужує і порушує наявні до його прийняття права національних меншин і корінних народів України на одержання освіти рідної мови, рідною мовою. І фактично логіка його пропозиції полягала в тому, щоб, це в кінці викладено, щоб прийняти 46 за основу в першому читанні, що надасть можливість слушні пропозиції законопроекту. Але він пропонує законопроект 46.3.2 також прийняти в першому читанні, що за процедурою не є можливою, оскільки він є альтернативний, що ми мали б визначитись. Але також, і прошу це врахувати, ми не можемо так приймати і той за основу, оскільки вони є альтернативні. Але з поваги до колеги Брензовича, він просив мене першим поставити, але вона дійсно була першою, його пропозиція, яка співпадає з пропозицією Головного науково-експертного управління також. Рекомендувати законопроект 8046 прийняти за основу в першому читанні. Висловлювалась колега Суслова також, була відповідь, я знаю, врахувала чи ні. Я хочу також перед тим, як голосувати, вам слово надати. Так.
В першому читанні. Я вже, в принципі, висловилась, і я хочу зазначити, що це питання обговорювалося у нас на фракції в понеділок. Тобто це не просто моя позиція, це позиція фракції БПП, тому
але
це потрібно врахувати.
Але колега Брензович, член фракції БПП також.
Так. Да. З Закарпаття.
Добре. Отже, в порядку надходження. Хто за те, щоб рекомендувати? Я наголошую, мене є головний комітет з цього приводу. Є висновок комітету з питань освіти відповідний, але ну, це може бути до відома доведено. І, до речі, прошу додати до висновку і сам лист колеги Брензовича. А хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді комітету за підсумком розглянути врахуванням обговорення, прийняти за основу в першому читанні? Прошу голосувати. Тоді відпадає необхідність ставити це на за основу і в цілому. Так? Ну, наше рішення має консультативний статус, ми його надамо і оформимо з усіма необхідними висловленнями. І стосовно законопроекту 8046, я пропонував би такий, щоб ми повернули суб'єкту законодавчої ініціативи, тобто відхилити його, повернути на доопрацювання, і щоб колега міг би внести на, як окремий законопроект, який би вже не був альтернативним до цього. Тобто він має на це право. Так? Приймається такі рішення? Приймається. Дякую. І дякую пану заступнику міністру. До речі, цей оперативний план, він є у членів операційного плану комітету, він долучений до листа міністра. І останні у нас зовсім два питання, які... Що? Так, дякую вам, можете бути вільним. Дякую. Два пункти порядку денного у нас залишилося. Перше – це звернення народного депутата України Шухевича про повернення на повторне друге читання проєкту закону про внесення змін до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні до деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій. 1170. У вас є його звернення, він сьогодні також до мене підходив. Стосовно цього питання, і ситуація є простою, просто після того, як було вже прийнято цей другий законопроект 1170, в березні 2018 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 17-91 роки 65-74. Він підписаний президентом, і він набрав чинності з 5 травня 2018 року. І цим законом вже, цим новим, з-поміж іншого, внесені суттєві зміни до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій 1170, починаючи від його назви, до значного розширення категорії осіб, які підпадають під його дію. На жаль, ним не були вирішені всі проблемні питання, які стосуються політично репресованих осіб. В зв'язку з цим, з викладеним підготовленим комітетом до другого читання проєкту 1170, потребує значних правок. Тому, на мою думку, є слушною пропозиція самого ініціатора законопроекту, колеги Шухевича, щодо направлення проекту закону України про внесення змін і доповнень закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій 1170, реєстраційний номер, на повторне друге читання. Зрозуміла логіка? Є автор законопроекту, який вважає, що після того, як був прийнятий інший законопроект, цей законопроект, який був підготовлений до другого читання, він потребує значних техніко-юридичних правок. Так? Нема заперечень, якщо ми приймемо таке рішення, відповідь на звернення автору щодо направлення законопроекту 1170 на повторне друге читання. Немає. Приймається. І останній пункт порядку денного, це пункт 8. До комітету звернулися правозахисні організації щодо проведення слухань у комітеті з прав людини щодо удосконалення державної політики у сфері, якщо така є, у сфері застосування санкцій до осіб, причетних до політично мотивованих незаконних переслідувань громадян України. Звернення відповідно є. Марія Томок присутня тут, вона вже брала слово з одного пункту порядку денного. Будь ласка, Марія, тут натисніть клавішу.
Ще раз доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги присутні. Власне, ми звернулися до комітету з проханням порушити питання про розглянути питання про можливість проведення комітетських слухань щодо питання, яке зараз набуло нової актуальності у зв'язку з оголошеним Олегом Сенцовим голодуванням. Я нагадаю, що за нашою інформацією зараз щонайменше 71 особа, людина, громадяни України перебувають в незаконному ув'язненні на території окупованого Криму та Російської Федерації. І проблема...
71, щонайменше.
Так, щонайменше, так. 39 – це в Криму і 32...
І коли ви говорите за нашими даними, за даними кого?
Правозахисних організацій, які займаються відповідною темою. Це наша організація, медійна ініціатива за права людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Кримська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Центр інформації про права людини. Ми намагаємося формулювати якусь спільну позицію і спільний список. Хоча це складно, тому що щодня якісь затримання. От буквально вчора повідомили про нове затримання водія автобусу рейсового на території Росії. Там така дивна справа, поки що немає висновку. Ну, тобто не можна говорити політично вона чи ні, але принаймні затримання тривають і треба постійно якось на це реагувати. На превеликий жаль, за всі ці роки це питання постійно обговорювалося, порушувалося на різних рівнях, різними представниками влади і громадянського суспільства, не була сформована якась системна, всеосяжна державна політика щодо внесення до санкційних списків, щодо формування списків осіб, причетних до незаконного переслідування наших громадян, внесення цих списків до відповідного списку РНБО санкційного, а також, що дуже важливо, щодо просування цього списку на міжнародному рівні, принаймні в тих країнах, законодавство яких дозволяє якимось чином додавати цих людей до так званого списку Магніцького. Я нагадаю, що сьогодні це США, Канада, Британія, Естонія та Литва. Щонайменше ці країни мають відповідне законодавство, яке потенційно дозволяє додавати нових людей і застосовувати до них той чи інший режим санкцій. Отже, в нас є РНБО, яке ухвалює рішення про додавання до саме національних санкційних списків. У нас є кримінальні провадження, які розслідуються органами правоохоронними. Тут є представниця прокуратури АРК, і вона скаже окремо про компетенцію прокуратури Криму і як вони бачать актуальність цього питання. Але в нас немає якоїсь системної політики, системного уявлення. Я приведу приклад, коли наші колеги з Канади, коли ми до них звернулися, до представників парламенту, не, власне, депутатів, а, скажімо так, секретаріату, вони поскаржились на те, що коли був відповідний запит від них і готовність до цього так званого списку Магнітського, канадійського, додати тих, хто причетний до порушень наших громадян, їм переслали просто список РНБО, і там просто збірна солянка. Там ніхто не має уявлення про те, яка особа конкретно причетна саме до порушень прав людини, наприклад, до тортур у справах в'язнів Кремля. Так, і це проблема у правозахисних організацій, в тому числі, які мною були перелічені, є певні списки по певним справам, які складені на підставі документів, які нам доступні. Тобто це не зі ЗМІ, там, не з чуток, не, а саме з документів. Це важливо. Також в нас є певні списки за категоріями. Наприклад, особи причетні до тортур, імовірно, або нерозслідування заяв наших громадян про застосування тортур. Є список Центру інформації про права людини про осіб, які причетні до порушення права на свободу вираження поглядів, свободу слова. Так? Тобто в нас є ці різні списки. В нас є, знову ж таки, у зв'язку з голодуванням Олега Сінцова, дуже велика активізація, наприклад, правоохоронних органів, які, кожен з яких зараз от намагається у нас ці списки отримати. І що вони з ними роблять, я не розумію, але ми бачимо, що там є конкуренція певна і немає конструктивної співпраці, і, знову ж таки, і бажання цю співпрацю вибудовувати. Разом з тим є проблема, і це стосується також правоохоронних органів, відсутності персональних даних тих осіб, яких ми бачимо в документах, яких ми отримуємо з документів, тобто немає у нас інформації про рік народження, наприклад, того чи іншого слідчого або прокурора, місце народження, звісно, я вже не кажу про його паспортні дані. Це особливо актуально у випадку з громадянами Російської Федерації, тому що що стосується громадян України, ті, які саме в Криму причетні до переслідування наших громадян, то це простіше, і, власне, є кримінальні провадження, і в рамках цих проваджень ці речі, я так розумію, тобто, ну, вони принаймні встановлюються. Резюмуючи, що ми, з чим ми звертаємося до комітету, з проханням розглянути питання про організацію комітетських слухань, можливо, із залученням комітету з питань закордонних справ. Я знаю, що Ганна Губко, голова комітету, так само інші, деякі інші члени, наприклад, Світлана Зеліщук, вони активно також цим питанням цікавляться, займаються. Я думаю, що тобто це можливо, і з їхнього боку буде зацікавлення. І так само, що дуже важливо, ми готові надати свої пропозиції щодо конкретного дуже порядку денного, щодо тих учасників, яких ми бачимо в якості запрошених, ну, зокрема, передусім серед представників органів державної влади, правоохоронних органів, і сформулювати чіткий план, який затвердити голосуванням комітетів, можливо, і вже рухатися згідно з цим планом. Нещодавно, от просто останню ремарку, була зустріч, в тому числі, в Міністерстві закордонних справ у нас на рівні заступника міністра. І знову ж таки, ми говорили про якісь речі, але питання... Проблема в тому, що у нас немає на рівні національному жодних координаторів, так, і тому ця, ну, тобто, і немає політики, вона розпорошена, несистемна, і я думаю, що, можливо, якраз комітет з питань прав людини міг би стати тим майданчиком об'єднавчим, який дозволив би цю політику скоординувати.
Дякую. Колега Логвинський, потім Ковальчук.
Дуже вам вдячний за виступ, дуже вам вдячний за те, що ви порушуєте цю проблему, яка, на жаль, вже є типовою для того, що у нас є багато органів, бо у нас практично в кожному міністерстві відповідальне питання за Крим, за Донбас, є окремо уповноважені, є окреме міністерство, є окрема прокуратура, є окремий відділ в Генеральній прокуратурі. Але хто вирішує такі проблеми, як, наприклад, санкції, у нас такої людини нема. Тому я прошу колег підтримати це питання.
Може, є і прізвище, не можна називати.
Можна, я зараз займу трошки пізніше. Але декілька речей. Перше, формат, який ви зазначили в листі, це або комітетське слушання Комітету з прав людини, або це спільне з Комітетом закордонних справ, тоді треба рішення двох комітетів. А будь-який народний депутат, наприклад, там пані Сотніка, який визначає, або Кірова, мають право прийти, як будь-яка інша особа, і мають право виступати. Тому треба тут все ж таки вирозити, що ви прохаєте, щоб було наш комітет, слухання комітетського, або спільний комітет. Тобто це технічне питання. І це залежить від мети. Тепер торкаємося мети. Я за проведення слухань, але в мене є чомусь перечуття таке, що слухання не вирішить цю проблему. Бо в даному випадку треба робити заходи депутатського контролю або комітетського контролю, щоб визначити, і це вже робочий шлях. Тобто можна доручити зараз секретаріату комітету, направити листи в зібрати нараду, запросити до нас до комітету, що це було більш ефективніше, на мою думку, да, для вирішення цієї проблеми, щоб зрозуміти, хто ця людина, яка повинна відповідати, направляти на РНБО, і раз на скільки тижнів вона повинна отримувати інформацію таку, яким чином, як визначається, що таке політичне, що таке неполітичне. І мені здається, що це буде більш дієвий і швидкий механізм. Бо навіть якщо ми зараз подамо подання на слухання, це вже буде наступний рік. Комітетський чи парламент? Ні, тому що там ви назначили, що залучити комітет закордонних справ, тоді питання...
Це можна міжкомітетський.
Міжкомітетський, окей. Ні, ні, це не все, з вашого дозволу. Да, я ще декілька важливих речей. Я щойно повернувся з парламентської асамблеї Ради Європи, де я був одним із співавторів саме репорту щодо політв'язнів, які тримаються в Російській Федерації, бо більшість поправок, це було, всі поправки були, я був автором, і ми там додали і Міжліс, додали пана Ріфата Мустафу Джемльову. Я нам сподіваюся, що пан, що НЗК на мене за це не складе протокол про корупцію, бо я з ними в одному комітеті і в їх інтересах подавав заяви. Між цим, я хотів би, щоб ми, як комітет, повинні теж відреагувати на цю резолюцію, який є заклик до інших держав, і можемо поручити комітет, секретарю комітету підготувати заяву від комітету щодо політв'язнів, де звернутися як до державного органу влади, так і Міністерства закордонних справ, та може до інших міжнародних організацій з метою імплементації жорстких санкцій, і першим ви кажете, так само імплементація цього репорту, який це передбачає, з вимогою звільнення та поновлення прав осіб, які порушують. Тому ми це можемо зробити швидко. Я прошу, бо це дуже актуально, навіть цього тижня, що ми змогли підготувати таку заяву і вже підписати. Так само третя річ, останнє. Дивіться, на жаль, в чому була проблема? Одна із проблем під час підготовки цього репорту в парламентській асамблеї. Я вимагав, щоб ви поставили більш прізвищ, бо там є декілька всього прізвищ, які згадуються в цьому резолюції. Є посилання на так званий лист Європарламенту, який передбачає, хто такі політв'язні. Між цим, чому вони відмовили? Бо немає, каже, що якщо Росія зараз внесе якусь кандидатуру, якусь дійсно терориста, да, нам підкине, ми це визнаємо як політв'язня, а потім у нас буде проблема, це ставить під сумнів весь список всіх людей. Тому треба чітко визначитись, але вирішення цієї проблеми стається в праві на захист. Саме тому державним бюджетом, за поправкою нашого комітету, було передбачено кошти на сплату адвокатів, які знаходяться в Криму та інших місцях. На жаль, на даний час, за 6 місяців, ця бюджетна програма не використана взагалі. Тому... Ні, я маю на увазі, що є окрема бюджетна програма, є відшкодування витрат для політв'язнів щодо права на захист. Сьогоднішній день жодної копійки. Це Мінтот. Це Мінтот. Там зараз є комісія, Мінфін, ще раз вже потерялися. Тому я думаю, що треба взяти ці питання під контроль. Я теж прошу звернути листом, отримати, в чому проблема, заслухати чиновників, які за це відповідають, і його вирішувати негайно. Бо якщо... Ми знаємо, що люди потребують захисту. Не завжди Міжліс може фінансуватися з власного рахунку. А ми знаємо, що 71 як одна особа – це тільки певне дане. А людей значно більше. І значно більше людей знаходиться під тиском, що може під політичним переслідуванням, які теж потребують захисту. Тому мені вже здається, що зараз вже червень місяць вже закінчився. Тому, шановні друзі, ми повинні вирішити цю проблему.
Дякую. Я просто принагідно зазначу, що ми обговорювали вже це питання, і був заступник міністра Тука, який тоді говорив, що це питання вже вирішено, і вже в міністерстві ці кошти якого розпорядника присутні. Я думаю, тут треба це перевірити, але якщо є необхідність зробити офіційний запит, можна це зробити. Колега Чубаров, потім заступник, представник прокуратури Автономної Республіки.
Дивіться, я просто з коментарів останнього, те, що сказав колега Логвінський, я думаю, що тільки мав на увазі про ситуацію з звільненими заручниками. Вони там довго вагалися, по 100 тисяч гривень, і оці, хто остання партія була, мова йде про цих людей. все інше, і ми розпочали це розмову, і ще пана Логвінського не було, це пан Мустафа пропонував прискорити роботу законом, бо всі наші виконавчі структури посилаються на те, що немає законів, які би їм дозволяли би зорганізувати роботу по витратам тих передбачених бюджетом коштів. Тобто немає визначених політв'язень і таке інше. Да? І хоча мені здається, що тут є деякий рівень такого російського лукавства. Ну, для прикладу просто. От просто сьогоднішній день. Ми зранку привезли хвору дитину з мамою з Криму, поклали її в лікарню. Вирішили це з Дусією. Я не думаю, що в Дусі там є якась окрема якась норма. Зранку ми сьогодні в обід направили 48 дітей в Польщу. Оплачує Міністерство освіти Польщі. Це діти, знову ж, тих родин. Але 28 дітей ми відправили в Одеську область. У нас зависло, ми не знаємо, де їм сплатити, бо це вже в Україні. І таких моментів дуже багато. Тому я, в принципі, щоб нам поговорити з виконавчими структурами, те, що пропонував Георгій, я погоджуюсь. Можна це зробити до нашої відпустки, якщо вона така буде. Це, а тепер я хочу перейти до пропозиції пані Марії. Я теж дуже дякую за таку пропозицію, і я її гаряче підтримую. Підтримую, я не буду тут дуже повторюватися, бо все те, що говорила Марія, це присутнє. Є певна конкуренція, що само по собі є непоганим, але це, на жаль, не впливає на якість роботи, бо немає узгодженості між різними і громадськими, і державними структурами. Тобто, дійсно, нам треба поговорити, що є метою. Ну, з моєї точки зору, метою є це включення людей, винних в здійсненні злочинів на території України або проти українських громадян в санкційні списки, як мінімум українські, а потім просувати їх по всьому світу, щоб вони ніде себе не відчували комфортно. Тобто це включення в якісь списки. Зрозуміло, що ці списки мають бути дуже авторитетними нашими закладами, це має бути на державному рівні. Можна зробити там паралельний миротворець чи ще щось таке, але це вже не потрібно. Це хай буде це РНБУ. Нам треба давати, тобто нам треба проводити роботу таким, от було таке оживлення після зустрічі президента України з родичами політв'язнів, я приймав також участь на Раді, і президент там сказав, ну навіщо нам створити, і тут ми з ним погодилися в цьому питанні, і він сказав, давайте ми все будемо спрямовувати в РНБУ, і хай вони включають, а далі вже авторитетом громадських організацій, державних установ, ми будемо це просовувати по світові. Я думаю, але тут у нас є дуже багато таких організаційно-технічних питань. Ну, параметри цих кейсів, вони мають бути дуже такими зрозумілими для просування, для усвідомлення, чому це робиться. І я думаю, що ми на цій, я думаю, що це має бути комітетське слухання. Я не думаю, що це може має бути між такі комітетські слухання. Бо ми зараз будемо говорити не стільки про роботу зовні, як просовувати, а скільки як зорганізувати всередині цю роботу. Ми можемо це зробити на базі нашого комітету, запросити певні структури, МінТОТ, прокуратуру, РНБО, прокуратура, я маю на увазі Кримську, да, Автономної Республіки Крим. Ну, зрозуміло, що дуже багато зроблено. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, дуже багато зроблено громадськими самоорганізаціями в різних форматах, в різних параметрах. Ну, скажімо, тільки, я згадаю зараз цю Херсінську нашу групу, тільки за карною справою Ахтема Чигоза, а це більше ніж 139 томів. І вони всі там промоніторені, кожний слідчий, кожний суддя, кожний прокурор, все це незаконні, вони всі там виписані. І так, також робили інші організації. Отже, було б добре, якщо б дійсно ми для початку провели б таку нараду, метою якої було б створення робочої групи по підготовці такого комітетського слухання. Якщо б знову ж цю нараду ми змогли б зробити десь там, ну, до кінця цього, от, тобто зараз, буквально через два до канікул, да, до відпустки. До відпустки, і ця робоча група, можливо, в якійсь мірі вже пропрацювала б, а самі б слухання б не затягували б, зробили б десь, ну, можливо, наприкінці вересня, ну, на початку жовтня, але не пізніше, бо роботи дійсно там дуже багато. Зроблено дуже багато, але щоб її об'єднати і вийти на якусь ефективність, потрібно такі зусилля координаційні. Дякую дуже.
Дякую. Будь ласка, Зера Умерівна Козлієва, представник прокуратури Автономної Республіки Крим.
Так, доброго дня. Я дуже дякую за можливість виступити. Ми з громадськими організаціями, насправді прокуратура Криму, дуже тісно співпрацює по всіх цих провадженнях, по порушеннях прав людини. І є деякі питання, да, по завершенню цих кримінальних проваджень, направлені, наприклад, до суду з обвинувальним актом, бо у відсутність території, належність доказів, вони збираються, але процес повільний. Однак, наприклад, для того, щоб застосувати санкції до таких людей, того фактажу, який ми набираємо, його, в принципі, достатньо. Але чому, наприклад, я підтримую дуже сильне проведення комітетських слухань? Тому що тут питання законодавства про санкції. Тут не лише питання політичних в'язнів, наскільки я розумію, піднімається от громадськими організаціями, а, в принципі, от цієї санкційної політики. Чому? Тому що у нас є закон про санкції. Він невеликий, він дуже маленький і він дуже недосконалий. Наприклад, от стосовно відповідальних осіб, РНБО звертається, ну, з рішенням до президента або Верховної Ради, однак до самого РНБО з пропозиціями про скасування, застосування або зміну санкцій, списку санкцій може звертатися Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Президент України, Національний банк України і Служба безпеки. Наприклад, Генеральної прокуратури чи органів прокуратури там немає, що виглядає дуже дивним, тому що СБУ – це наш піднаглядний орган. І, наприклад, остаточні дані і повні матеріали кримінальних проваджень, наглядових проваджень, вони, в принципі, знаходяться у нас. От. Це перший момент. Другий момент стосовно санкцій, які існують в списку фізичних юридичних осіб. Там є теж дуже дивні моменти, наприклад, такі особи, як Поклонська, Аксьонов, Константинов, в цих санкціях визначені громадяни Російської Федерації. Що теж, ну, є трошечки, скажімо так, дивним питанням. Природа цього питання теж іде із недосконалого закону про санкції, бо виходить, що громадяни України можуть бути під списками санкцій лише в тому випадку, от увага, що вони здійснили терористичний акт. Так написано в законі. Не те, що є вирок суду, да, про притягнення до відповідальності за це, а просто що здійснили. Відповідно, всі інші санкції можуть застосовуватися до іноземних громадян, що теж з чого випливає, що їм прийшлося їх визначити як громадян Російської Федерації. Тобто зміни щодо того, що це можуть бути громадяни України, але які залишились, да, на окупованих територіях, сприяють там країні-агресору чи вчиняють протиправні дії стосовно громадян України на окупованих територіях, вони були б дуже доречними і необхідними. Більше того, в цьому законі немає невідповідальних осіб за контроль за виконанням санкцій, за реалізацію цих санкцій, причому окремих різновидів. І більше того, немає жодної відповідальності за порушення санкційного режиму ні міжнародного, ні нашого вітчизняного. Це от один момент. І другий момент, що цей закон поки що діє лише на рівні персональних. Наприклад, європейські санкції є секторальні, да? Це вже до питання закону про вільну економічну зону Крим. Ну, тому що от будь-яка господарська діяльність, яка там ведеться, навіть якщо вона опосередковано якось порушує права громадян і якось свідчить про посягання на територіальну цілісність, ми нічого не можемо зробити, тому що там вільна економічна зона. А відповідальності за порушення санкцій європейських якби немає. Ми вже розробили проєкт закону, розробляли, направляли його в РНБО і в Мін'юст, якби, і ми його погоджували з науковими установами, що він нормальний. Я до чого це все просто кажу, що насправді на законодавчому рівні дуже багато проблемних питань закладено саме там. А якщо ми кажемо про політику санкційного режиму, ну, якщо так умовно можна це назвати, то вона, ну, якби у нас законодавчої нормативно-правової бази для її реалізації немає. Тому і ті органи, які по ідеї, по змісту, по предмету роботи мають відповідати за ці санкції, вони розуміють, що відповідальності в них ніякої жодної нема. І там буквально пару, я знаю, що от Міністерство фінансів і Національний банк – це ці два органи, які хоч якось на рівні розпоряджень своїх намагаються, ну, реалізувати чи створити, да, у себе механізми якісь там. Ну, там є дуже дивні механізми. Наприклад, там є блокування рахунків. Блокують рахунки підприємств, які, в принципі, мали платити податки в державний бюджет України. Ну, там насправді питань от такого плану безмежна кількість, і як мінімум їх винести на обговорення, ну, визначити ці проблемні питання, більше, ну, не більше, а велика частина з яких має бути вирішена на законодавчому рівні, це насправді нагальна потреба, і вже пройшло 4 роки, навіть, можливо, ну, вона давно мала підніматись, тому я вам дякую за увагу, вибачте, що довго, але це так от поверхово, чому ми дуже підтримуємо, якби, цю пропозицію.
Дякую. У нас присутні ще представники Української Гельсінської спілки, справді, якщо є бажання, можете виступити. Але ви є одним із співавторами звернень також до комітету. Я думаю, що В даному випадку ми не маємо ускладнювати взагалі і думати не просто про проведення, про формат, а про що ми хочемо досягти. Так? І тут дві речі є очевидними, про них вже говорили, з точки зору парламентського контролю. Чітко зрозуміти, тому що от в цій кімнаті навряд чи хтось може сказати взагалі, який це механізм, хто реально відповідає. Де-факто це під дахом РНБО здійснюється, яке координує відповідні інші інституції, але очевидно, що тут бракує розуміння. І на цих комітетських, на базі комітету, я думаю, ми мусимо запросити компетентних представників РНБО для того, щоб поінформувати про речі, які необхідно знати народним депутатам. І, тобто, це функція контролю. І є функція законодавча з точки зору, ви говорили деякі інші, про можливу необхідність внесення змін до існуючого недосконалого закону про санкції, можливо, якісь окремі нові закони і в рамках або робочої групи, або навіть до, якщо будуть якісь пропозиції, до проведення таких слухань, або зразу вже після, можна було б реєструвати ці законопроекти щодо зміни або окремих законопроектів, зокрема, йшлося про український варіант закону українського акту Магнітського і таке інше. Ці дві речі є очевидними. І я думаю, це кінцевий результат на виході, що ми хочемо отримати. З точки зору часу, слушно зауваження, кінець вересня, початок жовтня, це дає терміни. З точки зору графіку також є очевидним. І також з точки зору хочу нагадати, що Європейський Союз кожне півроку розглядає питання санкцій. Отже, наступного разу це буде грудень. І оскільки, що все, що від України залежить, воно було в цім шляхопроводі Європейської комісії вчасно розглянуто, це також треба робити не пізніше другої або першої половини жовтня. Також прошу врахувати, що 16 листопада в Україні, у нас в Києві, відбудеться 40-та щорічна конференція міжнародної неурядової організації «Парламентарі за глобальні дії». Цей захід відбувається у співпраці з Верховною Радою України, парламентської національної групи парламентарів за глобальні дії, за підтримки голови Верховної Ради і Центру громадянських свобод, деяких інших організацій. І це буде дводенна подія 16-17, яка 16-го розпочнеться в Верховній Раді. Буде спеціально присвячена сесія цієї щорічної асамблеї, присвячена Україні, там Крим і Донбас. За попередню інформацію, яку я маю, має взяти участь у цій щорічній сесії 16-17-го 40-й прокурор Міжнародного кримінального суду пані Фату Бенсуда, президент також Міжнародного кримінального суду, представники Європейської комісії, деяких інших. І я думаю, до того також дуже важливо мати у нас відповідну підготовку і, можливо, і відповідний виступ або матеріали, які б можна було б долучити до під час цієї української сесії, заключного документу. А я нагадаю, що взагалі одна з місій цієї організації – це сприяти якнайшвидше ратифікації в Україні статуту, Римського статуту і приєднання України як сторони до Міжнародного кримінального суду і прийняття необхідного законодавства для імплементації в українському національному законодавстві в цих злочинів, які розглядає Міжнародний кримінальний суд, серед них злочин агресії, військові, воєнні злочини, злочини проти людяності і злочини геноциду. Це також важливо знати з часових рамок. І останнє, стосовно формату. Я думаю, до нас звертаються організувати це на базі комітету. І комітет, ми мали розмову попередньо, готовий виступити таким. Натомість ми можемо звернутися до інших колег в інших комітетах, або європейської інтеграції, або закордонних справ, або національної безпеки і оборони, будь-яких, для того, щоб в випадку, якщо у них буде інтерес, вони приєдналися. Тоді, з огляду на великий суспільний інтерес, ми маємо планувати, щоб це відбулося. Тут мала зала в десь 11 або 12 кімната на Грушевського 18/1. І тоді стосовно звернення або пропозиції колеги Логвінського і колеги Чубарова, я думаю, варто зробити такий лист для того, щоб від РНБО інших отримати необхідну інформацію, не чекаючи ще осені. І, можливо, на базі комітету створити таку робочу групу для підготовки комітетських слухань, до якої включені були представники секретаріату, колеги, автори звернень з Гельсінської спілки, Центру інформації про права людини, Кримської правозахисної групи, медійної ініціативи «За права людини», для того, щоб ми разом могли це готувати. Якщо є зацікавленість від прокуратури, також можна, пропоную до цього долучитися. Будь ласка, я щось забув, колега Чубаров, прошу.
Це так, уже це не зовсім достойно після вашої вже такої завершувальної виступу, завершувальної, вибачте, голову. Я просто до того, що я хотів би звернути увагу і вашу, і всіх нас, що ці комітетські слухання, підготовка до них, вона може бути трошки іншою, ніж як ми звикли. Оця робоча група, вона вже настільки, вона буде складатися, я так сподіваюся, з людей, які багато що в цьому зробили. Тобто, дійсно, зроблена така попередня дуже робота, і ця робоча група, вона більш повинна настільки чітко продумати сценарій з виступами конкретних організацій, з конкретних питань, щоб ми одразу вийшли на конкретні рішення і закріпили на цьому комітетському слуханні. І від цього буде залежати кількість тих, і якість тих людей, кого ми будемо запрошувати. Тобто ми виписуємо сценарій і не просто питання, щоб всі говорили і потім хтось все одно це буде втілювати, а ми просто між собою домовимося, що бере на себе прокуратура, що беруть громадські організації, що бере РНБО. А в ітозі ми просто дамо схему, як це буде працювати. І от я це хотів сказати.
Добре, і ще організаційне питання. Я прошу секретаріат, можливо, разом з авторами звернення, якомога раніше, не пізніше наступного тижня, визначитись датою проведень. Тут завтра буде розглядатися календарний план наступної сесії. Для того, щоб для цього ще потрібно, для того, щоб ми змогли запросити від імені комітету, скажімо, колег з Європейського парламенту або окремих інших, парламентської асамблеї ОБСЄ, якщо це потрібно, для того, щоб вони могли взяти участь у цих слуханнях. У нас, дякую, Марія, інше, у нас порядок денний. Фактично вичерпався, я вибачаюся, забув лише одне питання. Це звернення Міністерства культури стосовно проведення 10-11 липня 9-го засідання міжурядової українсько-німецької комісії співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні. І вони просили нас надіслати кандидатуру представника Комітету Верховної Ради щодо участі в цій комісії, що передбачено додатком до постанови від 15-го року. У нас, як завжди, до свого передчасного відбуття до Рахункової палати був колега Пацкан. От, і зараз він, очевидно, не зможе. Чи є у присутніх колег бажання війти до складу цієї українсько-німецької?
А ми не можемо змусити Пацкана залишатися?
Зможемо, але він не погодиться. Ось я пропоную, оскільки у нас активно бере участь у подібних заходах колега Суслова, можливо, дати її кандидатуру, якщо нема заперечення, я погоджу з нею в робочому порядку. Вже це рішення прийнято. Дякую. Наступне засідання наступну середу 11 липня. До побачення.